Es esmu augsta. Mana dzīve, mana nāve, mana mīla.
Lugas galveno varoņu Mertējas un Valmona attiecību spēles ir nežēlīgas un manipulatīvas. Viņi tajās iet uz visu banku, bet tieši šis skaudrais attiecību atkailinājums ir svarīgs, lai visbeidzot viņi ieraudzītu patiesību katrs par sevi un saprastu arī otru. Kā rezumē Rēzija Kalniņa, viņi sāk ar naidu, beidz ar mīlestību un tiek apžēloti, jo kļūst atbrīvoti no pagātnes, kas arī režisorē personiski ļoti tuva tēma.
Kad mēs nepalaižam vaļā pagātni, kad mēs neizrunājam viņu uz āru, kad mēs nedalāmies, kad mēs slēpjam to paslaukam zem paklāja, tikmēr mēs nevaram atbrīvoties. Un kāpēc man viņa šī lūga uzrunāja, ka caur šo izrādi, iestudējot, es varu atbrīvoties pat no savas pagātnes. Un es varu teikt, jā, es apskaužu Mertēju, ka viņa ir tik godīga, tādā ziņā, ka viņa saka, to, ko viņa jūt. Es nekad neesmu teikusi to, ko es jūtu. Pat sākot no bērnības, ar savām traumām un savām pieredzēm. Mums ir līdzīgas pieredzes ar Mertēju attiecību ziņā, bet viņa ir ļoti godīga. Viņa neklusē. Viņas spēks ir tajā, ka viņa spēja runāt un spēja atklāt to.
Piedod par to šausmīgo pārbaudījumu, kura man nācās tevi pakļaut. Lai es uzzinātu, ko es zinu.
Viens no aktieru pāriem Mertējas un Valmona lomās ir Laura Erdlāne un Jānis Āmanis. Viņa atzīst, ka šīs ir lomas, kas arī no aktieriem pieprasa ļoti lielu dvēseles atkailināšanu. Un lai arī cik intensīvas un provokatīvas ir abu varoņu attiecību spēles, diezgan droši katrs skatītājs tajās varēs ieraudzīt arī sevi.
Ka tas ir cilvēcīgi, tāds ir cilvēks. Nu, tādi mēs esam sasodīts, tādi mēs esam. Un, protams, mums būtu bijis vieglāk, ja mēs būtu ieraudzījuši ātrāk. Laicīgāk sapratuši, iedziļinājušies. Bet, diemžēl, tikai ar laiku mēs mācāmies ar saviem notikumiem un nav slikti notikumi. Jā, viņi ir skumīgi notikumi varbūt, bet tās ir mācības. Un ar šīm mācībām mēs kļūstam gudrāki, ja mēs mākam to pielietot.
Lūgu caurvī mīlestība. Tā ir tāda mīlestība, kas ir būtībā iznīcinoša. Gan Mertēja, gan Valmons, viņi, protams, viņi jūt varbūt to iznīcības klātesamību, jo izrādz beigās viņi ir pēc trešā pasaules kara. Un tāpēc tā kaisla un tā mīlestība ir tik spēcīga, ka tā būtībā pierāda to sev, pierāda gan Mertējai, gan Valmontam, pierāda, ka es esmu dzīvs. Visu laiku tādā savstarpējā provokācijas spēlē, un tā mīlestības tēma ir ļoti interesanta.
Kurš var apstādināt visus pasaules pulksteņus? Mūžība kā pasaulīga erekcija.
Ļoti būtiska niansa lugā ir tā, ka aktieri tās gaitā mainās lomām. Aktrisei ir jāatveido arī Valmons, bet aktierim Mertēja, kas īpaši fascinējoši šķiet otram aktieru pārim Kristīnei Belickai un Girtam Ķesterim, kurš skatītājs aicinājis lugas aforismiem pilnās vārdu partitūras ieraudzīt katram saprotamu stāstu, kurā ir arī gana daudz smieklīgā.
Par lomu maiņām runāt, es ļoti izbaudu to lomu maiņu, jo man ļoti patīk dzīvoties vīrišķajā enerģijā. Jo, nu, es uzskatu, ka es esmu diezgan sievišķīga arī dzīvē, nu, kā Kristīna. Un tāpēc es vēl jau vairāk izbaudu to iekarotāja. Enerģiju.
Es sāku pēdējā laikā vienkārši pieredināt sev pie domas, un domāju, arī Kristīna pieredināt pie domas. Nu, kāpjam no šiem poetiskiem augstumiem, vienkārši atgriežamies pie, nu, tur
nu,
daudz piemēru.
Tas nav, piemēram, tā vienkārši izdarāms.
Ir, elementāri. Kad mēs runājam par omletu,
Nu, tu runāsi par omletu, es runāšu par...
Par ko?
Par ko? Par apziņu bez varas par matēriju.
Nē, apziņu, tas ir tā kā mīksta varietola. Respektīvi, skatītājiem ir jāidentificēs ar to, kas notiek uz skatot. Man ir svarīgi runāt zemjos slimenē, sirds slimenē.
Jā, nu, lūk, par to mēs atšķiramies.
Nu, jā.
Rēzijas Kalniņas iestudētās izrādes 4. Pirmizrāde mūzikas un mākslas telpā Oratorio skatāma 6. septembrī. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.